the voice of America, VOA.
Habeen wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen arbacaha bisha December noo 28 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com idaacadda caawa waxaa idin daadahaynaya Haaruun Macruub Xasan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacad caawa waxaa ka mid ah dawladda Kenya oo muddo 9 casha ku kordhisay bandow 2 bilood ah oo saarnaa deegaanka Mandera.
Waxaa ka hadlay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Kenya wuxuu ku daray 2 bilood.
Heshiis 2 bilood oo muddo dhirsana ku dhaxmaray gobolka Hiiraan iyo masuuliyiinta gobolka oo ballan qaaday inay dhinac uga soo wada jeestaan dhinacii jabiyay heshiiskaasi warbixin ayaan kaga haynaa.
Heshiisku waa wada qaateen. Kii meel ku jiro qor haysto waa ka bixin waa naga yeelay. Odaga inta joogo daqliga bixinay oo na raaci ilmiisi waa soo kaxaysta. Gogoshaas marka dirtay 25 maalmood abaabulkeeda iyo arrinteeda iyo qabanqaabadeeda waxaa iska lahaa ugaas xasan ugaas qaliif nin walba hal ka shado duubabkii reer Hiiraan asa ka joogay
madaxweyne Obama oo isku diyaarinaya inuu soo gabagabeeyo muddadii 8 sano ahayd ee waddanka Mareykanka uu ka talinayo hadaba maxay yihiin qaar ka mid ah waxyaabaha lagu xasuusan doono goor dhowaad maqli doonta
waxaa kaloo idin haynaa wareysi ku saabsan dhaqaalaha Afrika oo la sheegay in sanadka 2016 hoos u dhacay xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka
Hogaamiyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa maanta la sugayaa inuu dalkan Mareykanka uu ku soo bandhigo aragti faahfaahsan oo ku saabsan sida lagu xallin karo khilaafka raaga ee ka dhexeeya Falastiiniyiinta iyo Israa'il. Hadalka Kerry uu ka jeedin doono wasaaradda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa durba waxay soo jiidatay dhaleecayn uga timid xubnaha ka mid ah Kongareeska gaar ahaan kuwa Dimuqraadiga iyo weliba Jamhuuriyiinta. Waxaana uu ka dambeeyay uun maalmo kadib markii dowladda Mareykanku ay ka aamustay qaraar cambaareynaya dhismayaasha sharci darrada ee dowladda Israa'il ay ka dhisayso dhulka reer Falastiin. Cambaareynta loo jeediyay hadalka uu jeedin doono maanta John Kerry ayaa waxay ka timid oo kale ninka loo doortay madaxweynaha waddanka Mareykanka inuu noqdo 4 sano soo socota Donald Trump oo bartiisa Twitter-ka ku sheegay inaan Mareykanku ogolaan doonin in sidaasi loola sii dhaqmo dowladda Israa'il oo uu sheegay in sida loola dhaqmay ay tahay qiimo ridis iyo ixtiraam darro. Waxa uu sheegay in Israa'il ay ahaan jirtay sidoo hadalka u dhigay saaxiibka Mareykanka balse haatan aysan sidaasi ahayn. Waxa kale oo ku sheegay bartiisa Twitter-ka in Israa'il ay sidoo hadalka u dhigay ay si adkaysato ilaa inta xilka la wareegayo 20-ka bishan soo socota ee Janaayo maalintaasi oo ah maalinta loo dhaarin doono xilka Donald Trump. Hogaamiyaasha Israa'il ayaa iyaguna cambaareeyay hadalka uu jeedin doono John Kerry mid ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ee dowladda Israa'il oo lagu magacaabo Gilad Erdan ayaa hadalkaasi wuxuu ku tilmaamay talaabo nasiib darro ah. Wuxuu ku tilmaamay inay tahay arrin ka horjeeda dimuqraadiyadda sababtoo ah ayuu yiri waxay muujinaysaa inay doonayaan waa xukuumadda madaxweyne Barack Obama inay dabar u yeelaan oo ay lugaha ka xidhaan madaxweynaha soo socda Donald Trump waxa uu ka qaban karo Bariga Dhexe. Arrinta ku saabsan khilaafka u dhexeeya Falastiiniyiinta Israa'il ayaa John Kerry waxa uu in muddo doonayay inuu xal u helo waxana markii uu la magacaabay kadib uu isku dayay inuu gobolka u safar ku tago si uu xal diblomaasiyadeed ugu helo 2 wadan oo mandaqadaasi ka dhasha kuwaas oo daris ah isla markaana nabad ku wada noolaada. Hase yeeshee diblomaasiyadiisa ayaa la kulantay caqabado fara badan ilaa haatanna umaysan suuragelin inuu arrintaasi ka dhabeeyo.
Masuuliyiinta Jerusalem ayaa sheegay maanta inay dib u dhigeen codkii la qorsheeyay in loo qaado ogolaanshaha lagu dhisayo boqolaal guriyo cusub oo laga sameeyay dhulka Israa'il ay haysato ee bariga Jerusalem. Hanaan Robin oo ka mid ah gudiga qorsheynta iyo guriyeynta ayaa sheegtay in codkii loo qaadi lahaa arintan laga saaray qorshe howleedkii maanta iyadoo taana uu codsaday ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu. Qorshaha la soo jeediyay ayaa waxaa lagu dhisayay 492 guri oo cusub magaalooyinka Ramot, Ramat Shalom oo ka mid ah dhulka Israa'il ay qabsatay dagaalkii 1967. Talaabadan waxay timid saacado un kadib intii aan hadal ku aadan arinta bariga dhexe jeedin xoghaye John Kerry.
Dawladaha Turkiga iyo Ruushka ayaa waxay sheegeen inay ku heshiiyeen qorshe xabad joojin oo ka dhaqan gala magaalada Halab, isla markaana qorshahaasi waxay sheegeen inuu dhaqan gali doono saqda dhexe ee Caawa. Wakaaladda wararka dalka Ruushka ee dalka Turkiga lagu magacaabo Anadolu News Agency ayaa waxay sheegtay in qorshahani uu sii ballaarin doono xabad joojin horay uga dhaqan gashay magaalada Halab, hase yeeshee xabad joojintan ayaa waxaa la sheegay inaysan qayb ka ahayn ururada mucaaradka, gaar ahaan kuwa loo tiriyo inay ku lug leeyihiin falalka argagixisada. Wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga oo ay soo xigatay wakaaladda wararka ee Reuters ayaa wuxuu magaalada Ankara ka sheegay in dowladda Turkiga aysan waxba ka bedelin mowqifkii ay ka taagnayd madaxweynaha Siriya Bashar al-Assad ee ahaa inuu xukunka ka dego toddobaadkii horena. Wadamada Ruushka, Iran iyo Turkiga ayaa waxay isla gaareen baaq kaasi oo ajendayaasha kaasi oo qorshaha u dhigayay sida ay doonayaan inay xabad joojin muddo dheer uga dhaqan gasho waddankaasi. Xabad joojintaasina waxay saddexdaasi waddan wada gaareen iyadoo uusan ka qayb gelin xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry.
Mas-uuliyiinta dalka Jarmalka ayaa xiray nin u dhashay dalka Tunisia oo lala xiriirinaya Anis Amri oo ah ninkii fuliyay weerarkii dadka badani ku dhinteen ee ka dhacay suuq munaasabadda Christmaska laga dukaameysto oo ku yaalla magaalada Berlin. Dacwad ogaha dowladda ayaa sheegay maanta in ninkan oo ah 40 jir la soo xiray kadib markii baaritaan lagu sameeyay ganacsi uu lahaa iyo weliba gurigiisii. Saraakiisha waxaa kaloo ay sheegeen in telefoonka ninkaasi uu ku xareysnaa telefoonkii Amri. Baarayaasha ayaa sheegay in ninkani ay suuragal tahay inuu xiriir la lahaa ninkii reer Tunisia ee lala xiriiriyay weerarka Berlin. Baarayaasha ayaa haysta ilaa iyo berri in ay go'aan uga gaaraan haddii ay haystaan iyo haddii kale markhaati ku filan oo ay xarig rasmi ah ku xiri karaan ninkan.
Halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga Voice of America. Dowladda Kenya ayaa kordhisay bandow horey muddo laba bilood ah ay ugu soo rogtay deegaanka Mandheere ee gobolka Waqooyi Bari kadib markii ay kordheen weerarada ay maleeshiyaad ka tirsan Al-Shabaab ka geysanayeen gobolkaasi, gaar ahaan weerar ay ka geysteen hotel Bishaaro oo ku yaalla magaalada Mandheere xuduudda Soomaaliya Kenyana u dhow ay ku dileen 12 qof. Bandowgan oo soo saara deegaankaasi laga soo bilaabo 7-kii bishii Oktoobar ilaa iyo 7-kii bishii Disembar oo ahayd maalintii shalay, ayaa maamulka gobolku u sheegay inay haatan ay ku kordhiyeen 9 cisho oo kale. Kordhintan waxaa cambaareeyay qaar ka mid ah hay'adaha xuquuqda aadanaha ee gobolka. Wariyahayaga Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrinta ka warisay gudoomiyaha guddiga qaran ee xuquuqda aadanaha ee Mandheere, Nuur Cabdi Axmed.
Wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga senato wuxuu ku daray 27 bishan ilaa 27 bisha saddexaad.
Waan gartay, marka 9 casho baa lagu daray mise 20 beri?
3 bilood
baa lagu daray. Marka muxuu sababeeyey?
Amniga Kenya dadka dhulkan ugu shaqeynaya ayay ku orantahay madaxda iyo dowladda dhulka soo gadatay saraakiisha dowladda ayaa la dhiibay ahbaarkii sababta loogu dirayo. Hadda qof cid loo sheegay ma lahan. Sharci Kenya wuxuu sheegayaa in qofkii wadaniga ah, qofkii Kenyaanka ah ama qofkii meesha degan ee county Mandheere camal, in lagala tirsa arrimaha amniga haddii ay wax soo kordheen iyo haddii wax soo ay garsadeenba. Waxaa kale loo baahan yahay dowladda Kenya inay kala tashato dadka. Tan ma faa'iida ku jirto mase dhibaa ku jiro?
Ma laydin kala tashaday idinka? Ma laydin weydiiyey?
Wallahi anama garanay meel wax dadagi weydiin, maana maqlin annagana noonama sheegin.
Goor may ku ekayd?
Xalayte 27 xalayte.
Marka maxaa idiin qabsoomo ka suura galay bandoogii hore saaraa?
Walaal, horta hal waxa in la fahmo fiican oo muhiim ah, taas waxa waaye waxa annaga la saaran bandoogii emergency la dhahaa ee kafiigu mahal. Waxa la saaran waxa la dhahaa waxyaalaha dadka lagu dejiyey ee qalabka loo yaqaano public order act wax loo yaqaano. Hadda kafiigu annaga la saaran waa kii madaxweynaha uu bixin lahay عندنا يسعون كل عندنا يحبس سمين كل ومدحوينا مركو بعية بارلماغ رفون مرنا هاي بارلماغ مركا سكتا تزع خيبور لبا خيبور هذي يسكور عان بارا ينميك اللي بعنا ذا مركا كتن بالله الشرع اللي قد يقوه والله سعره بندو لكن بندو ولا قلنا نساري وزير ويزو نساري طابلي قود أكتر لها واتن تدوينا نود جي وح مالي ماه أما وح بلاي كسنان تسنزعين بلينا وايدا ما تابدا وح سببنا وماركي يعني بدل لو حد كذي يساري يا مع وحيانا بدل لو عادي لما كي يسوي يسارنا قدو شكرا لك السري لا لا بوابي العقل هذا عاي ان انت هنا وسفري كوم ولدمي اما سجارتين في سفري كوم وطول برودي لافر لدمي انت هذا لو حصرنا قدو قدو كسارنا حتى العيد لو سفري ملحل
وان قرتي ان ادو قد هذا واحد ولا حكم وكسي مرض ورباهين تلا هذا الشيء الشباب لفتي قودوا اني سي كورو دي سابين تيدو ارين دام حكا جرا
ويسيكرني هذه المدام في لغة بالله هاي تدوينة لقلت سنين ورصة تدوينة دبك الدندي قلت قالت تدوينة هو هاي تدوينة هي عيار كاين هذه دولة أمفعين إنه يدقي سنين أما أمر كغادين أما تدوينة هاي كغادين إنه الكراء ووحي كمان اسكتمين لأنه خصب وابدنا نيكي شيء لأي نقواقع مزا
مركا أدوك الدولة دم وشاكتين ما الله حديدين دتكي نديقانكو
الله بارتو أرنتنا وطلب حنا دولة وحي ليش كان عندهم ما خطر بحنا طلب اسمه ولا شيء أيده غرا الله أيده أصله أيده فعل الله والمسلمي والله تبي والله تبني غداس مجنين والله غوري والله شيء كله بحبه ما دين ما طب أيده ما لها
مركا محايدين كقصة نقضي
دولة كينيا واتقفي وحيد وحي وحلا ما هذي راس خلاص بركرات الله وحدد ودك كل وقت كل كده من أيه غدا garahan la gobol kaan waxa loo soo diray nimanka ugu daran ee uu dibadan ay uu madax adag hadal aan maqleynin ayaa loo soo diray gobolkaan marka markay soo gaareen waxaan loo caasay waxa ka amusan inta laba ka qaadin ma laha qofka markuu ku sheegay u dhahay waxa ka dhacay marka la daa uu inkiraa dowladdu dhahay waxa la rigay markii laba ninkaas inay ka qaadato wixii dhacay ma jiraan isla jiraan dowladdu waxa la sheegtay waxa la dejin soo waxa la askar waxa la ciidamo waxay leedahay gudoomiyaha waxay leedahay chiefing nimana waxay leedahay assistant chief nimana hoos ilaa location jeeg dadkaas dhan war bixin siyaan qofka marka duu wax doon sheegay duu wax soo sheegay duu wax ka soo sheegay inta laba ka qaadin ilaa ilaa goobta waxay bari jooga
maxaa keenay telefoonada laftigooda inay hawada ka baxaan haatan way adag tahay inay nus maqallo
haddii waa dadka duuna dadna ayaa waxa tapin la dhaa ama tracking la dhaa dadka la xadidaa ama dadka laga dhiniyo dowladda dadna ayaa duuga ilaa mareekana ku dhacay
waan gartay marka hawada laga saaray
dowladdu sameeyay la taasalay tii qabta midan laa xadki anaga xadiis galnaa Soomaali midmo
waan gartay
kaayna muhiimad marka dowladdu inay la shaqto
bandowgan dambe ee imka la soo rogay ee saddexda bilood lagu kordhiyay mise leedahay weerarada al shabaab uu yareyn karaan
waxaan ku sheegay hadaba al shabaab weerarada hadaba ma yara gobolka lambeeya waxa jira gobol dhan ee xadiis leh Soomaaliya ee dowladdu iyo dadweynuhu ay mari karin ayaa jira oo kula fiisa laayo ay la maraa marka ayagu ma haysto macnaheedu waa isla
marka al shabaab ba haysta meelaha
kan macnaheedu waa hadii gobol dhan la mari karin gobol dhan hadda dadka degmada ay la gaarsiin karto
waa halkee weey halkaas
gobol mandheera ka tirsan xadiidka Soomaaliya xadiidka mandheera iyo bilaha u dhaxay ilaa iyo xadiidka wajir iyo mandheera u dhaxay inta Soomaali iyo xadiid
ama dad al shabaab gacan saar la leh ama iyaga ayaa ku xoogan oo deegaanka jooga
walaa hadda dadweynaha dad iyo jisho kale anaga dadweynaha ma la arinna dadweynaha dadka meesha degan dad iyo jisho jisho hata lama mari karo waxaad maqlay walaa xad karo laga wareegay xagga laga degan dawladda jisho dalna dawladda dhistay ee ogsoon tahay ee gaadiday oo shaqeeyeen oo dawladda sharciyeed ku qoran hadii la mari waayo ama markii la maraa inay kaar iyo beedi iyo lala maraa taas lama ma lana kuma jirtaa
kaas waxa waa gudoomiyaha gudiga qaran ee xuquuqda aadanaha Mandheera Nuur Cabdo Axmed wuxuu warramayay Ismaaciil Hussein Farjar
madaxweyne Obama waxa uu soo gabagabeynayaa xilligii uu xilka madaxweynenimada hayay isaga oo ah madaxweynihii 44aad ee Mareykanka soo mara Obama oo 47 jir ahaa markii uu doorashada helay ayaa ballan qaaday rajo iyo isbeddel waxaana uu hadda aqalka cad ka tagayaa 8 sano kadib isaga oo ra'yi ururinta dadka laga qaadanay ay muujinaysaa inuu yahay mid ka mid ah madaxweynayaasha sida weyn raaliga looga yahay iyagoo isagoo markaasi haysta konton iyo 900% dadka Mareykanka aqbalaadooda Obama waxa sidoo kale xafiiska uu ka tagayaa isagoo qofkii uu doonayay in uu in ay beddesho oo ah Hillary Clinton oo Donald Trump oo la tartamayay si weyn uga guuleystay. Trump ayaa ballan qaaday inuu beddelayo qodobo muhiim ah oo Obama uu dhaqan geliyay. Wariyaha VOA-da Cindy Sein ayaa sheegaysa in qaar ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan Obama lagu xasuusan karo waxa ay yihiin, kaasoo ah hoggaamiye ahaan iyo qof ahaanba. Maxamed Cabdi Sandeera ayaa noo soo koobay.
Sawirada madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrika ka soo jeeda ee loo doorto inuu hoggaamiyo Mareykanka, kaasoo gacmaha haysta xaaskiisa iyo labadiisa gabdhood, ayaa si aan ka noqod lahayn u beddelay sida dadka Mareykanku ay u arkaan cidda xilka aqalka cad ku guuleysan karta. Haddii uu jiro qof weli uu shaki kaga jiro in Amerika ay tahay meel wax walba ay ka suura gelayaan, qof weli isweydiinaya in rayadii awoyadeen ay weli nooshahay, qof weli su'aal ka qaba awoodda dimuqraadiyaddeenna, caawa ayaa qofkaasoo jawaab ku ah, ayuu yidhi. Dadka Maraykanka xitaa kuwooda siyaasadihiisa ku diidan waxay Obama siiyeen dhibca sare marka laga hadlayo aabanimada. Aaron Lichman oo taariikhda madaxweyneyaasha ku takhasusay ayaa arrintaasi ka hadlay.
Perhaps more than any president, he has integrated his family life with his leadership of the country. And that's not an easy thing to do.
Malaha si ka badan madaxweyne kasta oo kale waxa uu iswaafajiyay nolosha qoyskiisa iyo tiisa hoggaaminta dalka. Arrintaas oo aan sahlanayn in la sameeyo, ayuu yidhi. Xilli horeba Obama waxa uu culays ka saaray inuu guul ka keeno Osama bin Laden, hoggaamiyihii ururka Al-Qaacida ee madaxweyne George W. Bush uu heli waayey. Habeenimo axada 2 bishii May sanadkii 2019, Obama waxa uu la hadlay dadka Maraykanka.
Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda.
Caawa, waxa dadka Maraykanka iyo dunida ba aan u soo gudbinayaa in Maraykanku qaaday howlgal lagu dilay Osama bin Laden, hoggaamiyihii Al-Qaacida iyo argagixiye mas-uulka ahaa dilka kumanaan rag, dumar iyo caruur aan dambi lahayn, ayuu yidhi. Hase yeeshee, guushaasi waxaa xigay dagaal sokeeya oo daran oo ka bilowday dalka Suuriya. 20-kii bishii August, Obama waxa uu digniin u diray madaxweynaha Suuriya Bashar al-Assad, arrintaas oo isaga markii dambe dib ugu soo noqotay.
We cannot have a situation where chemical or biological weapons are falling into the hands of the wrong people. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players.
Ma arki karno xaalad hubka kiimikada iyo ka biologigu ay ku dhacaan gacmaha dadka aan ku habboonayn. Si muuqata ayaan ugu cadaynay taliska Assad iyo weliba dadka kale ee hawshaasi la wada inay annaga khad cas noo tahay inaan aragno hub badan oo kiimika oo la adeegsanaya, ayuu yidhi. Sanad kadib, dadka xaaladda Suuriya dusha ka eega ayaa sheegay in ciidanka Bashar al-Assad uu dilay dadka badan ku qof isagoo adeegsaday hubka kiimikada ee siriinka loo yaqaano. Si ka duwan sidii la filayay, Obama tallaaban bilatari ma qaadin. Xayd Xayd oo cilmi baare reer Suuriya ah kana tirsan macadka Chatham House ayaa sheegay in xilligaasi uu noqday mar rajadii ay lahaayeen dad badan oo reer Suuriya ahi ay hoos u dhacdo.
What's happening in Syria is just another battle in the biggest fight there.
Dhacaya Suuriya amba Suuriya ka dhacaya waxay qayb ka yihiin dirirta weyn ee halkaasi ka jirta, ayuu yidhi. Gudaha Maraykankana, dhacdooyinka isirka la xiriiray madaxweyne Obama ayaa ka hadlay xiriirka dadka isir ahaan kala duwan ee Maraykanka ku nool. Cafis ay gudbiyeen qoyska 9 qof oo bulshada madow ee Maraykanka ka tirsan oo la dilay iyagoo kaniisad ku cibaadaysanayay bishii Juun sanadkii 2019, ayaa waxay keentay in madaxweyne Obama uu arrintaasi ka hadlo. Erayada heestaasi uu qaaday Obama ayaa waxay ahaayeen, haddii quruxdaas cafis ahaan aan wada raacno, wax walba way isbedeli karaan. Waa wanaag cajiiba, waa wanaag cajiiba oo macaan, kaasoo badbaadiyey qof bilaa nasiiba sidayda oo kale, ayuu yidhi. Dhinaca siyaasadda caalamka, Obama waxa uu ka weecday inuu raaco siyaasadihii hore ee la raaci jiray ee la xiriiray dalalka Burma iyo Cuba, isagoo Havana tagayna waxa uu si toosa ula xiriiray dadka reer Cuba.
Because in many ways the United States and Cuba are like two brothers who've been estranged for many years, even as we share the same blood.
Siyaabo badan Maraykanka iyo Cuba waa sida laba walaalo ah oo kala irdhaysnaa sannado badan, xitaa inagoo isku dhiiga, ayuu yidhi. Madaxweynaha ayaa u muuqda inuu ku raaxaysanayo inuu dhexgalo dhallinyarada sida kuwan oo ku nool dalka Vietnam. Mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa damcay inuu su'aal weydiiyo ha yeeshee Obama ayaa ka codsaday inuu barka hore bal hees raaba u qaado.
Tình hình một mình nhà lầu trên anh giàu sang như vua chúa giật mình sự tình thiệt ra đen đúa mà đời vậy là hay it's been a crazy day.
Dhinaca kale Obama ayaa sheegay in kasta oo xilligiisii madaxweynenimo uu sii dhamaanayo haddana hawlihii uu dunida ka bilaabay ee ahaa dhiirigelinta hoggaaminta wanaagsan ee dhalinyaradu ay hadda uun bilow yihiin.
Warbixintii Cindy Sain waxaa noo soo koobayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheer.
Mas'uuliyiinta dhaqanka ee gobolka Hiiraan ayaa ku guuleystay inay ka mirro dhaliyaan dadaal lagu heshiisiinayo laba beelood oo muddo dheer colaadi ka soo dhaxaysay kuwaas oo wada dega gobolka. Hoggaamiyasha dhaqanka labada beelood ayaa si weyn u soo dhaweeyay heshiiska. Mas'uuliyiinta gobolkuna waxay sheegeen inay meel uga soo wada jeesan doonaan dhinaci ku xadgudba heshiiskaasi. Warbixintan waxaa balweyne naga soo diray wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqani.
Maamulka gobolka Hiiraan iyo guddiga dhexdhexaadinta beelihii ku dagaalamay duleedka galbeed ee magaalada Baladweyne ayaa waxay heshiis ka gaareen colaad sanadihii ugu dambeeyay ka jirtay deegaano Baladweyne hoostaga. Go'aanno ilaa 8 qodob ayaa laga gaaray. Qodobadana waxaa ka mid ah in la waafajiyo sharciga Islaamka, dhibaatooyinkii dagaalka ka dhashay, in odayaashii wax ka qaban waayo dhib ay maleeshiyaadkoodu geystaan loo adeegsan doono awoodda ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa midowga Afrika, in sharciga Islaamka loo bandhigo hantida maguurtada ah ee laysu sheeganayo. Nabadoon Maxamed Cabdi Raaxooy, gudoomiyaha guddiga nabadeynta, ayaa waxa uu tilmaamay in labada beelood ay heshiisku wada qaateen.
Heshiisku waa wada qaateen, kii meel ku jiro qora haysta waa ka bixin, waa naga yeelay. Odaga inta joogo daqliga bixinay oo na raacay ilmihiisii waa soo kaxaysta. Gogoshaas marka tilay 25 maalmood abaabulkeeda iyo arrinteeda iyo qabanqaabadeeda waxaa iska lahaa ugaas Xasan ugaas Qaliif, nin walba hala kaashado duubabkii reer Hiiraan asaa ka joogay, codkiisa uu la baxay, maamulo u yeeray, reer Hiiraano u yeeray, saan la isku fiirsamaa reer Hiiraan aan kala qabanno, gogoshaan asaa dhiga horta ku qadin lahay, codkaana asaa keenay. Labada jaanibo walaalaha isla dhalatay oo shaydaanka u dhexmarayna asaa iskugu yeeray, reer Hiiraanka kaloo fuyoobo labadooda dhexgalayna asaa u yeeray. Annaga marka reer Hiiraan hadaan nahay urur mannihin, dowladna mannihin, odayaal waxaan u nahay reer Hiiraan markay isku dhacaan inaan kala dhexgalno, nafta aynu hurno, maalka aynu ku bixinno, danta aan layna aan dayno.
Guddiga labada beelood oo ay colaaddu u dhexaysay ayaa waxa ay si wada jir ah u ballan qaadeen in ay ku qanacsan yihiin qodobada heshiiska.
Aniga oo ku hadlaya beesha Gaaljecel afkeedo, masaalixdii iyo nabadii odayaasha intaas ay u fadhiyeen barnaamijkaas waan qaadanay. Wax kastana waxaa looga sal ay ugu dhigan sharciyada Islaamka. Sharciyada Islaamka ka xagga wax lagu xalin karo oo sax ah ma ogin. Annaga warka duuduuban u qaadanaynaa sharciyada Islaamka ay guddiga dhexdhexaadinta ay noo qaadeen beesha afkeeda aniga ku hadlayo waan u qaaday maslaxadii iyo nabadii waan u qaaday.
Waxaan guddoomiye ka ahay guddiga beesha Jijeele, dadka walaalkaa oo nagu dhex jiray 30 cisho ayayna dhex taagnaayeen, iyo ciidamada kala qaaday oo buurahaas ugu tagay oo naftooda u halligay, dhammaan waa mahadsantihiin. Anigoo ku hadlaya magaca guddiga beesha Jijeele, wixii masaalaxa oo ay guddigaas gaareen waa aqbalnay, waan ku dhaqmaynaa insha Allah.
Ugaas Xasan Ugaas Qaliif oo gogosha nabadda dhigay ayaa waxa uu tilmaamay in colaadda miyiga magaalo laga abaabulo, waxaana uu intaa raaciyay in wax nabad lagu waayay aan marna colaad lagu heli doonin.
Waxaa loo baahan yahay dhibaato markay timaado in dhibaatadii la dhaqo si wanaagsan lagu dhaqo. Waxaa jira niman magaalada jooga markii la rabo marka la isku diro labada qabiil, hal qabiil keliya lagama shaqaysiin. Waxaa laga shaqaysiyaa koox inta ah iyo koox inta ah. Labada kooxood oo shaqada wada qabanayo oo kala duwan ayagu waa isyaqaaniin, laakiin anagu ma naqaad. Dhibaatadii marka mareer baadiyaha sameeyey, isla magaalada ay ka baxdo baadiyay aad, hadday dowlad tahay, hadday qabiil tahay, hadday shacab tahay, dhibaato waxay ka baxdaa maamulada. Soomaalidu waxay tiraa waxa jooga ninkaan garan waxa soo socda ma garto. Reer Hiiraan hal qodobaan idiin sheegaa maanta. Qodobkaasi wuxuu yahay nabadgelyo waxaad ku waysaan colaad ku bixilaysaan
gudoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeete Ismaan ayaa kan dowlad ahaan waxa uu ballan qaaday in ay ilaalin doonaan qodobada lagu heshiyay awoodda dowladana ay u isticmaali doonaan cidii nabada ka hortimaada
ka maamulahan in cidii nabadgelyada ka hor imaanaysa rug iyo qoor la qabto lagana hortago amar buuxay u qabaan waana ka codsanaynaa weyn sababay uga gabadaan ma jirto waxaan leenahay ciidamada amni soomo ama aan noqdeen kuwa Jabuuti ama aan noqdeen kuwa Itoobiya waxaan rabnaa halkan heshiiska saaka ka dhacay ciddii jabisa gacan bir aan ku qaban waxaa intaa dheer ciidamada maleeshiyaadka annagoo la kaashanaynaa ama dowladda Soomaaliyeed ha noqoto ama tahir shabeel ha noqoto ama ciddii kale oo aan la kaashan karna aan la kaashane waxbaan ka qorshaysanay waxaan rabnaa maleeshiyaadka inay si wanaagsan shiddeedu ku hayaan
colaadda labadan beelood ayaa waxay soo taagneed ilaa 4 sano ee ugu dambeeyay heshiiso laga gaaray colaadda ma noqon kuwa mira dhala Xuseen Xasan Dhaqane VOA Beledweyne
markana dhageystayaal kaalmihii sugaantaan ku yaranasano codka ruun xaddi heesti dhambaal ayaanu idin soo qabanay
VOA.
halkaad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America goorda waxayna soo socdaa xubintii amburaha Mareykanka iyo weliba barnaamijkii aan dhahay barnaamijkii qoyska iyo caafimaadka iyo weliba xubintii dooda gaaban balse marka hore qodobadii warka caalamka ugu door garoona
Howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa sheegay in dawladda Mareykanka ay ka go'an tahay hanaan doorasho oo sax ah oo laga hirgeliyay dalka Soomaaliya. Qoraal kooban oo la soo dhigay barta Twitter-ka Howlgalka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in sharciga Mareykanka uu dhigayo in muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan meel ka baxsan dalka lagu ciqaabi karo haddii ay ku lug yeeshaan xaalado musuqmaasuq baahsan. Qoraalkan laguma bixinin faahfaahin intaasii dheer, hay'adda dawladda Mareykanka ayaa shalay qayb ka ahayd qoraal ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka oo lagu sheegay inay ka walaacsan yihiin qaar ka mid ah go'aannada ka soo baxay hoggaanka madasha wada tashiga qaran ee ku saabsan hanaanka doorashooyinka Soomaaliya. Beesha caalamka waxay sheegtay in go'aanka madasha ay ku saamixeen musharaxiinta ay guddiyada doorashadu laaleen codayntooda sababo la xiriira tuhun xadgudub iyo qaladaad ay cafis buuxa siinayso qaar ka mid ah sharci darooyinkii ugu xumaa ee ka dhaca doorashooyinka Soomaaliya.
Xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa goor dhaweyd bilaabay khudbad ballaaran oo uu kaga hadli doono aragtida Mareykanka ee ku aadan sida ay uga dhalan karto mandiqada gobolka bariga dhexe laba waddan oo isku garab nool oo deris ah nabadna ku wada nool labadaasi oo kale ah Israa'iil iyo waddan ay leeyihiin reer Falastiin. Khudbadda John Kerry uu jeedinayay xilligan ayaa in muddo ah la sugayay waxayna ka dambeysay un maalmo markii maalmo waxayna maalmo un ka dambeysay markii dawladda Mareykanku ay ka aamustay qaraar cambaareynaya dhismayaasha sharci darrada ee dawladda Israa'iil ay ka dhisiso dhulka reer Falastiin. Reer Falastiin hadalka John Kerry uu jeedinayo maanta waxaa kaloo cambaareeyay mas-uuliyiinta dalka Israa'iil oo ku tilmaamay inay tahay tallaabo nasiib darro ah.
halka warkaasi aad kala socotaan dhigisteel waa VOA Washington. Qubarada dhaqaalaha ayaa tilmaamaya in dhaqaalaha qaarada Afrika uu hoos u dhacay sanadka 2016 iyadoo la saadaalinayo in sanadka dambe ee 2017 uu soo kooban doono ama uu soo kobci doono. Haddaba si aan faahfaahin uga helno arrintan ayaa Xuseen Barre waxa uu qadka telefoonka kula xiriiray Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo ah wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya muddo badan ka soo shaqeynayay Bangiga Horumarinta Afrika.
Wallaahi Afrika dee waa wadana fara badan oo kala goongooniya sida North America oo kale maaha iyo Canada iyo dalka waaweyn xataa sida Europe ay iskugu xidhan tahay iskuguma xidhna. Afrika waxa weeyaan 40 wadan oo kala gooniya oo kala luqa oo kala waa wadana kala wada gooniya. Marka Afrika waxaad aragtaa waxa weeyaan wax la generalize gareeyay oo layidhi umuman waxaa umuman la yidhina markaad waxaa soo wadan isku geyso ee waxaan shaqay isku lahayn ba ayaa la soo saaraya dhexdhexaad laga soo qaadaya. Marka wadano badan oo si fiican u shaqeynaya way jiraan oo wadanada Afrika ugu korida dhaqaalahooda ugu korida badan waa Afrika ku yaalaan. Ethiopia dan jaarkeena kamid a waxaa kamid a wadanka Ivory Coast ayaa kamid a wadano kale oo wanaagsan oo si fiican u korayana way jiraan. Laakiin markaad waxa isla wada eegto qaar kale oo si fiican u korayna way jiraano wadanada Afrika dhexdhexaadkeeda ku yaala ay ka mid yihiin, qaar Afrikada galbeed ay ka mid yihiin. Laakiin markii la isku wada eego ayaa la leeyahay malaha sanadkan way ka hooseeyeen waxay intii loogu talagalay. Marka Afrikana mashaakilkeeda waxa weeye adduunyada kalena waan ku xidhannahay dab iyo dhibaato dheer maqayqiiqaysa. Wadanadan isugu dhownahay bayac mushtariga iyo aan leenahay wax kala iibsiga waa wadanadan khaliijkana dhibaato ka soo khaliijka waxaan uga jeedaa waxa weeye carabaha iyagana dhibaato ka taagan taas ayaa laga yaabaa inay saameynayso dimuqraasiyadda oon weli hana qaadin si fiican u hana qaadin meelaha qaarkood ee Afrika. Taalifeedu waxay ku leedahay waxbay ku leedahay laakiin dimuqraasiyaddu way soo wanaagsanaysaa Afrika way soo wanaagsanaysaa. Waxaa la filayaa sanadka soo socda inay wadanadu si wanaagsanaan doonaan baa la filayay.
Saadaashaasi marka maxaa lagu saleeyay?
Waxaa lagu salaynaya waxa weeye wax soo saarka wadanada, wax soo saarkooda lagu salaynaya, waxbarashada levelkii waxbarashada oo sare u kacaya lagu salaynaya. Waxa kale oo lagu salaynaya aada iyo aada important waxa weeyaan maamul wanaaga oo Afrika wadana badan soo hagaagaya, inkastoo aynan weli dhibaatadii ka bixin wadanada qaarkood ay still dhibaato haysato. Haddana waxa lagu sameynaya waxa lagu salaynaya waxa weeyaan maamul wanaagiina uu soo hagaagayaa, in yar buu soo hagaagayaa. Wadanadii Afrika oo furfurmaya resources koo imika la soo saaraya qaarkood wadanada qaarkood oo dehadu wax badan soo gelin doona wadanada dakhligooda sare u qaadi doona, taasina waa lagu salaynaya. Marka waxaa marka la isku wada geeyo iyo adduunyada oo generally la filayo inay ka nabadgelyo badan doonto sanadkeena u soo socda ayaa lagu salaynayaa. Waxaas oo dhan marka la isla eego dadka khubarada arrimaha eega waxay leeyihiin waa sanad soo socda waa laga wanaagsananaya.
Qodobada la sheegay inay wiiqayaan dhaqaalaha Afrika waxaa ka mid a dhisma hoosaadka, hadday noqon lahayd wadooyinka, hadday noqon lahayd dekedaha oo kale, arrintaasi sidee wax looga qaban karaa?
Sidaan kuu sheegay, wadanadu de way kala duwan yihiin, waa wadano kala goongooniya. Wadan walibana balaankiisa iyo programkiisu leeyahay. Africa Infrastructure Fund wax la yidhaha baa jira oo la doonayo Africa inay isku wada xidhanto de wadan waliba gudihiisa ayaa loo baahan yahay in wax laga qabto dhismayaasha wadooyinka iyo briijyada iyo waxay la xiriira in wax laga qabto wadan waliba. Laakiin waa arrimaha ugu qaalisan weeyaan dhaqaalaha wadanka aada iyo aada qeyb weyn uga qaata. Marka wadankii dhaqaale yari dhibaatay ku noqonaysa inuu wax weyn qabto, laakiin wax weyn waxyaalaha ilaa la qabto isgaadhsiintu wadooyinka iyo magaranaysa briijyada iyo biyaha la soo saarkooda iyo dhulka waraabinta beeraha iyo waxaasi waa waxyaalaha ugu qaalisan weeyaan. Marka waqti bay qaadanaysaa, laakiin haddana waa aada iyo aada baa loogu tala jiraa region Africa, shanta region gooni gooni bay u wadaan waxooda. Wadan waxaa loo baahan yahay in hore loo wado. Marka waa saadaashu ma xuma baa la leeyahay.
Kaasi waxa ahaa Dr. Cabdiraxmaan Ducaale Beyle, wasiirkii hore arrimaha dibadda Soomaaliya, oo uu warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan.
Ra-iisul wasaaraha Japan Shinzo Abe ayaa shalay booqday saldhigga ciidamada badda Maraykanka ee Pearl Harbor ee ku yaala gobolka Andahe ku yaala jasiiradda Honolulu, halkaasi oo uu ka jeediyey hadal tacsi ahaa oo ku aadan dadkii Maraykanka ahaa ee ay waxyeeladu ka soo gaadhay weerarkii uu Jabaan ku qaaday saldhiggaasi 75 sano muddo haatan laga joogo sanadkii 1949. Booqashada Aabe uu ku weheliyey madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa noqotay tii ugu horreysay ee hogaamiye Jabaan uu ku socdo uu ku tago goobta oo uu Jabaan maalin qura ku diray 2400 qof. Wariyahayaga Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintan inoo soo koobaya.
Booqashadii uu ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe uu talaadadii ku tagay saldhiggii hore ee ciidamada Maraykanka ee Pearl Harbor ee gobolka Hawaii ayaa muujinaysa xoogga uu leeyahay weli isgaashaanbuursiga ka dhexeeyo Maraykanka iyo Jabaan. Goobtan oo saldhig u ahayd ciidamada badda iyo cirka Maraykanka ayaa waxaa si lama filaan ah u weeraray diyaaradihii dagaalka ee Jabaan sanadkii 1941, taasoo Maraykanka ku riixday inuu galo dagaalkii labaad ee dunida. Jeffrey Hornack oo ka tirsan machadka nabadda ee Sasakawa ee xaruntiisu ay tahay magaalada Washington ayaa sheegay in booqashada ra-iisul wasaaraha Jabaan loogu talagalay in ay dirto fariin. Wuxuu intaasi ku diray in qofka sida tooska ah ee fariintan ugu socoto uu yahay madaxweynaha la doortay ee dalka Maraykanka Donald Trump, oo marar kala duwan naqdiyey taageerada maaliyadeed ee uu Maraykanku ku bixiyo militariga ka jooga dalka Jabaan iyo sidoo kale dalalka dariska la ah Jabaan.
It sends a symbolic message to not only the incoming president-elect but also to the region that the US-Japan alliance is stronger than ever that we are.
Waxay diraysaa risaalo calaamadeysan, kaliya kuma socoto madaxweynaha la doortay laakiin xitaa waxay ku socotaa gobolka oo uu xiriirka dhinaca isgaashaanbuursiga ee ka dhexeeya Maraykanka iyo Jabaan kii ugu xoogganaa abid uu imika marayo. marka waxaan hadda awoodnaa inaan xallinno dhibaatooyinkii naga dhexeeyey welin aan sii ahaano dowlado isbahaysi ah. Jeffrey Hornack ayaa qaba muddo 75 sano ah kadib weerarkii uu Jabaan uu ku qaaday askarta Maraykanka markii dambena keentay in Maraykanku uu galo dagaalkii labaad ee dunida ay hadda u muuqato in labada dhinac ay iloobeen.
And of course, a lot of the younger generation don't know the significance of Pearl Harbor, but given that these two countries were bitter,
dabcan jiilasha yaryar ma garanayaan ahmiyadda weerarkii Pearl Harbor, laakiin marka aad eegto labadani wadan waxaad ogaanaysaa in 2-3 jiil ka hor ay ahaayeen dalal cadow isku ah oo ay colaad qaraari dhex martay. Waxaa wax lala yaaba ah siday u awoodeen in ay meeshaasi fog ka yimaadaan oo ay heshiis ka gaaraan taariikhdii dhex martay. Laakiin dadka la fagura siyaasadda ayaa sheegaya in ra-iisul wasaaraha Jabaan iyo saraakiisha kaleba loo sheegay in laga yaabo in madaxweynaha la doortay Donald Trump uusan raaci doonin siyaasadda hogaamiyaashii hore ee Maraykanka ee dalka Jabaan. hase yeeshee waxaa dhici karaysa in awoodda isbahaysiga labada dhinac la xoojiyo haddii Shiinaha uu fidiyo awooddiisa dhinaca gobolka.
warbixintaasi waxaa inoo soo diyaariyey Nuur Xasan Xuseen Nuur Bukhaari, waxaana ay ku saabsanayd booqashadii shalay uu Shinzo Abe ra-iisul wasaaraha Jabaan uu ku tegay gobolka Hawaii magaalada Honolulu, halkaasoo ku taallo dekedda Pearl Harbor oo weerarka uu ka dhacay Jabaan 75 sano kahor. waa tahay halkaad nagala socotaan waa laantaafka Soomaaliga ee Voice of America. goordhow waxay noo soo socda xubintii dooda gaaban, balse sida aad warkaba ku maqlayseenba xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa goordhoweyd bilaabay khudbad ballaaran oo aad loo sugu yeeyey oo uu jeedinayo ku saabsan sida gobolka mandiqada dhexe ee bariga dhexe uga hirgeli karto laba wadan oo darisa oo nabad ku wada nool, labadaasi wadan oo kala Israel iyo wadan ay leeyihiin reer Falastiin. faahfaahinta khudbadaas oo weli socota waxaa la socday soona dhegaystay wariyahayaga Axmed Sheekh Axmed Maxaa. waxay qodobada waaweyn ku hadlay
aad ayay u mahadsan tahay Haaruun Macruuf. khudbadan waxay timid un maalmo kadib markii saad ogeed baxiisad ay ka dhalatay in Mareykanku uu ka aamusay cod qaramada midoobay u qaaday golaha amaanku u qaaday deegaameynta Israa'iiliyiintu ay ka wadaan bariga Jerusalem, oo markaasi caalamku uu cambaareeyey Mareykanka oo lagu yaqiinay in uu codka diidmada qayaxan ku difaacana uu ka aamusay, taasoo Israa'iil aad ay uga carruurtay inay gaartay heer ay ku eedeeyaan madaxweynaha Mareykanka Barack Obama iyo maamulkiisuba in ay ku lug lahaayeen diyaarinta qaraarkaasi, taasi Mareykankuna uu beeniyey. khudbadda iminka socota ee John Kerry uu jeedinayo waxa uu kaga hadlayaa nabadda bariga dhexe, gaar ahaana Israa'iil iyo Falastiin. waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ay ka go'an tahay difaacidda iyo markaasi garab istaagidda Israa'iil marka ay timaado amnigeeda, laakiin John Kerry waxa uu sheegay in laba dal oo isku dhinac yaala oo Israa'iiliyiinta iyo Falastiiniyiintu ay yeeshaan uu yahay habka keliya ee nabad looga dhalin karo bariga dhexe. waxaana uu sheegay in habka keliya ee Juushku ama Yuhuuddu ay ku heli karaan dal ay tahay iyada oo loo maro laba dal oo isku dhinac yaala oo marka Falastiiniyiintuna iyaguna ay yeeshaan dal. waxaana uu sheegay in riyada Falastiiniyiinta ee ah in ay helaan dal ay leeyihiin ay sidoo kale taasi ay ku xiran tahay, balse waxa uu yiri hadda hannaankaasi waxa uu ku sugan yahay halis xoogan. waxa uu ka hadlay sababta Mareykanku uu u difaacay ama uusan u difaacin Israa'iil markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu cambaareynayay. John Kerry waxa uu sheegay in muhiimaddiisa koowaad xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka ahaan ay tahay in uu difaaco danaha Mareykanka. waxa uu yiri dad baa u haysta in saaxiibtinimada ay la leeyihiin Mareykanka ay la macno tahay in aan wax kasta oo ay sameeyaan aan aqbalno, taasina sidaasi ma ahan. waxaanu caddaynayaa, buu yiri, in danteenu ay ku jirtay in aanu ka aamusno qaraarkaasi. waxa uu yiri waxaanu marar badan ka hortagnay tallaabooyin markaasi halis gelin karay sharci ahaanshaha Israa'iil, balse markan markii aynu ka aamusnay qaraarka qaramada midoobay waxa aynu joogteynaynay danta xalka labada dhinac ee Falastiin iyo Israa'iil oo ah inay yeeshaan laba dal oo isku dhinac yaala. waxa uu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo Israa'iiliyiintu ay ku eedeeyeen inaanu garab istaagin inuu u qabtay Israa'iil wax ka badan madaxweynayaashii Mareykanka soo maray oo idil. waxa uu yiri waxaanu Israa'iil siinaa in ka badan bar dhammaan gargaarka aan u fidino dalalka caalamka waxaana gargaarkaas sii wadnay xitaa xilli Mareykanka uu ku sugnaa dhaqaale darri aad u liita isagoo markaas ka hadlayay wixii dhacay 2008 markii dhaqaalaha Mareykanka uu dhaawac xoogan gaaray wixii ka dambeeyay waxa uu sidoo kale soo hadal qaaday deegaameynta Israa'iiliyiintu ay ka wadaan bariga Jerusalem waxana uu sheegay in haddii Israa'iiliyiintu ay sii wadaan in ay ku durqaan oo ay degaan dhulka Falastiin ay adkaan doonto in labada dhinac la kala sooco taasi oo macnaheedu uu yahay in aan la heli karin laba dal oo isku dhinac yaala waxa uu sheegay in deegaameynta Israa'iiliyiintu ay wadaan aan wax shaqo ku lahayn sugidda amniga Israa'iil
Mahadsanid Ahmed Sheikh Ali oo inoo soo koobayay khudbadda xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo xilligan jeedinayo kuna saabsan bariga dhexe iyo sida loo xalin lahaa qadiyada ku saabsan Falastiin iyo Israa'iil khudbadaasi oo faahfaahsan waxaad ku dhageysan doontaan idaacadaha iyaga soo socda Ahmedna aad buu mahadsan yahay halkaad kala socoteen waa laanta afka Soomaaliga ee Voice of America
markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban iyo Yaasiin Ciise Wardheere
kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno dad fara badan oo Soomaaliya oo ku dhaqan qurbaha oo doonaya inay dalkooda dib ugu noqdaan iyo kuwa wali ka walaacsan amaan darro iyo falal naxdin leh oo mar walba ay ka maqlayaan warbaahinta oo ay ku adkaysan inay sii joogaan qurbaha waa mawduuca dooda gaaban ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Maxamed Maxamuud Cali Sow iyo Cabdullaah Axmedeen oo labaduba waa niman dhalinyaraha oo muddo joogay dalka Kenya waxaan ku bilaabayaa Mr. Calasow ayaa deeq
waa maasanta Yaasiin adiga iyo dhageystayaasha waa salaamaya ninka saaxiibka ee Calasow fikradda aad baan uga soo horjeedaa waxaan aanu aaminsanahay in waddanka Soomaaliya maanta uu taaniso badan helay oo nabadgelyo ka jirto dowlad Soomaaliyeed adduunku aqoonsan yahay ee ka jirto loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay ka joogaan inay dib ugu soo laabtaan waddankooda inay maal gashadaan qurbaha iyo dhibaatada macnaha ka soo laabtaan ee waddankooda taasada dalal ay ka bannaan ay ka faa'iideystaan
ee Calasow miyaadan dareemayn isbeddelada socda oo uu haatan deeq sheegayo
maya wax isbeddel ho jira ma jiraan waxaan u leeyahay dadka inaan la xirin dadkii ku noolaa magaalada Muqdisho ee cooshashka ku lahay waa laga dumiyay iyadoo loogu danaynayo yeesan arkin Turki iyo magarnaysa qadar hay'adaha ka socda inaysan arkina waxaa lagu daaday ceel cadamariid iyo magarnaysa ee magarnaysa meesha galgalata la yiraa iyo gubadli waxaa la yiraa ninba wuxuu yiraa rumaan la sheegin ma aheyn ratid dameerka raad qurxoon waxaan waa laablaka meeshaan dawladu ma taalo midda labaad waxaan rabaa hal shiribo kale inaan sheego waxa weey ninba wuxuu yiraa nimaan jiridiyaraad lahayn oo jinniyo warkanka joog waxa weey dadan siyaasada raad iyo ku lahayn iyo suul baahay rabaan dadka Soomaali laablaka iyo waxaan jirin inay ku wareeriyaan ma dadka meesha ay ku noolaaday barteen in inta laga qaado lagu shubo bagarnaysaayay lagu daadiyo mar sidii qashin qubkiyaal rabaa danta la leeyahayna waxa weey hay'adaha ama wax looga helaa ayaa kuwa qaxootiga ah jooga dhadhaab iyo leeyahay kuwa Nairobi joogana waa rabaa jeebkooda waxa ku jira in maarata wax laga helo ma garanaysa ma jirto wax Soomaalinimo oo loogu danaynayo waa qaab cadownimo oo sharis ah mustaqbal majhuul ah ayaa dadka yaa lagu wada anaguna ma aqbali karno dad aqoon lehna oo wax heesta oo waxood og loo yaraan qabsanayna adduunyadan la kaashanayna laakiin ma aqbalayno in ma sidii qashin qubna la daadiyo ma aqbalayno marna
deeq maadaama dad badan ay ahaayeen isdabarayaan ama qurbaha ku nool yihiin ama meelahan ay iska joogaan oo ku nool yihiin bal inta loo talinayo kuwa gudaha jooga inaan dadkan la celin maxay kula tahay
harti yasiin waxa aad u leeyahay nin oday ah oo Soomaali ah inuu maanta yiraahdo waddankayga sida qashinkiina lagu daadiyo ma rabno anaga waxaan diyaar u nahay dadka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaan in dhaqaalaha ee adduunka ku haystaan ay waddankooda geeyaan in maalgashiga dadka Soomaalida ay Kenya ka sameysteen oo aragtay maanta inta hotel iyo guri iyo manaha maalgashi laga sameystay aan Muqdisho iyo Boosaaso iyo Hargeysa iyo Garowe geynaan doonina waxaan doonaynaa dadka Soomaalida ah ee aan lacagta haysan ee shaqada haysan in anagu aan shaqo siino dadka ganacsatada ee qurbaha jooga intay waddankii tagaan ay shaqooyin u abuuraan si markaa nabadu ay u seegaagto waa arkaysa maalmaha waxa ka socda magaalada Nairobi shir la doonayo in looga hadlayo taaniisada Soomaaliya ka banaan maalgashiga Soomaaliya lagu sameysan karo adduunkii oo dhan ba maanta wuxuu doonayaa Soomaaliya inuu ka sameysto maalgashi marka anaga u dhalanay waddanka waxaan doonaynaa in aan ka faa'iideysano janiskaas shaqooyin badan ba ka banaan oo waddan dhan oo hadda dhashay oo adduunka dhan aqoonsaday waddanka haduu aad cusub yahayna waa argan kartaa in macnaha ay ka banaan tahay janisa aad u fiican marka wadaadka saaxiibkay Calaso waxaan leeyahay waddankii aad ku dhalatay magaalada Xamar aad ku dhalatay jaanisada badan ay ka banaan inaad ka faa'iidaysatid dadkii walaalaha ahaa ee waddanka jooga inaad uga faa'iidaysid soomaalida qurbaha joogtana adiga kula midka anaga aan ka midnahayna inaan waddankii ku laabanno oo waddankii maalgashigiisa iyo nabadgelyadiisa aan ka qayb qaadanno intii aan waddan kale iyo maaragtay dad kale waddankooda dhisi lahayna inaan waddankeena dhisno aniga ma doonayo in qaxootiga soomaaliyeed ee dhadhaab ku jira si fowdo ah loo celiyo waxaan doonaynaa qorshaha dowladda soomaaliyeed ay wadato in UNT ay kala kaashato in dadka soomaaliyeed si nidaam ah loo celiyo in si ma garanaysa habaysan ee qof walba gurigiisa ugu laabto dowlad federaalna haysanaa qof walba xaq wuxuu leeyahay inuu gurigu ku dhasho uu maalgashado marka saaxiibka waxaan leeyahay adiga iyo dadka kula midka iyo aniga iyo qof walba soomaali ah ku fakaro maalin inuu waddankiisa ku laabanayo oo maalgashadana
calaamso inkastoo ay dhici karto inaad hadda dhaqaalahaaga ku haysataan haddana sidaa deeq sheegayo dhaqaalahan iyo waxa hantida aad dhulshu sheegay ku haysaan inaad dadkii nagaysaan oo dadkan aad leedahay cidlaa lagu daadinaya dhaqaale xumada haysa dowladda keligeed waxma qabatee inay dadkaas maxaa ku yidhahda aad nolol u samaysaan oo ku laabataan dalkii maxaa hortaagan
waxaa hortaagan waxa weeye dhaqaalaha dhaqaale meel cidlaa laguma shubi karo waxa weeye dadkan hadda dowladda uu ku sheegaya ninkan saaxiibkee qaati waxaa laga taagan yahay waddada muqdisho isku xirtay baydhab hadda way xirinta waxaan idaacadaha ka maqlaya midda shabeellada dhexe iyo isku xirta magaran muqdisho way xirinta oo la mari karo darawaliintii waxay taagan yihiin in baabuurtooda iska dhigaan shabeellada hoosena waa la mid xaggee dhaqaale la geeyaa dhaqaalaha ma meel cidlaha dhaqaale lagu shubi karo naftaada amaan adigu helin xoolaadan amaan adigu helin tan labaad waxa weeye laablakac baa socda meeshan oo adduunka in lagu wareeriyo la rabo annagu waa ognahay meeshaas inaan wax yaalo la arag xilliga waqtigan la joogo waxaa la rabaa dadka iyaga inta la yidhaahdu iska dhaaf waxaan warka ku haynaa nimankan dowladda inay saba aaminsanay wax haduud leeya iska dhaafka soomaalida qaxootiga shanta soomaaliya waxay rabaan in qof kastoo soomaaliya in muqdisho lagu celiyo arrintaasna suuragal ma noqonayso dadka meesha ay ku noolaayeen waa inay si hadday xataa baxayaan waa in si qorshe loo sameeyo haddii si tartiiba loo samayn karayo waxaa weeye laakiin hala iska shubo annagu marna ma aqbalayno
fowdaa loo celiyo waxaan doonaynaa dadka si brogram ah in loo celiyo midda kale xagga nabadda waddanka soomaaliya oo waddan hadda soo kabanaya waxaan ognahay shalay in idaacadaha laga sheegayey in south africa soomaalida joogtay ay magaranaysaa ee boob iyo dil uu ka dhacay in soomaalida meel kastoo joogaan adduunka dhibaata ay haysato marka haddii cid boobayso xoolaha soomaaliya dadka soomaalida ha boobeen baa ma leenahay waxa weeye dadka soomaalida ah waxa weeye waa dad hadda soo kabanaya waa dadka isbaarada haysta uu sheegaya ninkan haddii shaqo helaan oo dukaanka adiga aad nairobi ku haysatid uu kala shaqeeya yarkaas isbaarada haysta isbaara ma dhiganayo marka nabadda waxaa ka qayb qaadanaya in maalgashi aan ku sameyno waddankeeni adduunka aan soo jeedano haddii adduunku arko inagu waddankeeni inaan ka cararayno dee qof ku imaanaya ma leh marka waxaan doonaynaa in maalgashiga uu ka yimaado labada dhinac ajnebi iyo soomaaliba ee aanaa maalgashan waddan kale
calaso marka see looga badbaadi karaa dhibaatooyinkan deeq uu sheegaya meel walba laydinku weeraray hantidiini dhacays dalkiini inaad diidaysa inaad ku laabataan
maya waxaan rabaa dadka xaggee la geynaya ayaa se qaabilaya markii la geeyaan anagu taaganna
yaa qaabilaya dadka
dadku markay waddankoodii tagaan waddankooda yaa qaabilaya waddanka dadkan anugu markii magaalada aan ka yimid ee soomaaliya aan ku laabto waxay qaabilaya magaaladaydii waxay qaabilaya dadkaygii waxay qaabilaya dhulkaygii waxay qaabilaya waddankaygii oo xor ku ahay oo cidna maaragtay sharciga waxba la weydiinaynin waxaan rabaa waddankayga inaan ku laabto dadka soomaalida oo dhan waxaan rabaa waddankooda inay ku laabtaan qof walba waxaan rabaa inuu ma garanaysaa uu waddankiisa ku kalsoonaado laba horaan waa cawska jiralba soomaalida ku maamaadaa qof kasta waddankiisa ku fakaro inuu ku laabto asna uu ka shaqayso ilaahayna uu maaragtay ku qanciyo qofka waddankiisa
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayd maxamed maxamuud calasow iyo cabdalla axmed deeq oo labaduba dhallinyaro soomaaliyeed oo ka shaqaysta waddanka kenya oo ku kala aragtay duwan mawduuca dooda gaaban in soomaaliya dadku haatan lagu celiyo iyo inay qurbaha sii joogaan doodaasi mid labada intaynu ku kulmi doonno waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america aad buu mahadsan yahay yaasiin ciise wareero oo inala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban falastiin maxay noo xigan
markana kaalimihii heesaha dhegeystayaasha aan ku yaro masina haaron
Ayya safli bahiyo
taasi waxay soo gabagabeynaysaa idaacaddeedii fiidnimo halkana waxay ka soo jeedinayaa aniga oo Haaruun Macruuf iyo Falastiin Axmed Iibaan inta aan ku kulmi doono idaacadda subaxnimo ee lixdiya barka hadii aan baymo nabadgelyo. I'll be.